Fraților, astăzi vorbim despre arheologie. Ce înseamnă un șantier arheologic, cum și unde se sapă și ce anume se poate găsi în pământ. Dar și, dincolo de aceste urme materiale propriu-zise, cum descifrează și interpretează arheologul rezultatele săpăturilor. Iar pentru a găsi cele mai bune răspunsuri la aceste întrebări, l-am invitat astăzi pe Cătălin Paver, unul dintre cei mai faini oameni din comunitatea arheologilor români. Cătălin Paver a studiat la Oxford, Paris, Hamburg și Ierusalim și a participat la săpături arheologice în România, Germania, Franța, Maroc, Israel și Turcia. Este autorul mai multor articole de specialitate, dar și a unor cărți care fac arheologia accesibilă publicului larg, precum Animalele care ne fac oameni, Brană, Cos și Pene în arheologie sau Arheologia iubirii, acesta din urmă fiind și volumul despre care o să povestim astăzi. Și totodată, Cătălin Paver a publicat și proză și volume de poezie, așa că discuția sigur nu se va limita numai la aspecte arheologice.
Încă pentru mine e cel mai în afara zonei de confort. Pentru mine arheologia e complet străină și asta din trei motive. Odată, pentru că n-am avut, fiind perioada asta istorică îndepărtată, eu eram tot timpul interesat de istorie modernă și contemporană. În facultate n-am avut norocul să-mi spună cineva că este și arheologie contemporană, de asta pot să păstrez o întrebare despre acest subiect. În al doilea rând, recunosc confortul. E mai simplu să stai în arhive, cel puțin pentru mine, decât pe șantier. Și în al treilea rând, că mi s-a părut tot timpul arheologia ceva foarte delicat. Ori eu cu câmbul, știi, cam greu să lucrez cu ceva atât de fragil și de minuțios. De asta m-am gândit astăzi să discutăm despre arheologie și la mod general și despre cartea ta Arheologia iubirii în mod particular. Așa că vreau să te întreb ce este arheologul? Și te întreb asta pentru că în cartea ta am văzut că la un moment dat spui că arheologul este cel care trebuie să ia în serios orice ipoteză fantastică. Ceea ce mi-am adus, când am citit pasajul acela, mi-am adus de niște profesori de-ai mei din facultate care erau foarte riguroși așa, nu ieșim din canoane, ori tu acolo doar că ai ieșit din canoane, dar ai și demontat puțin. Așa că ce este arheologul în opinia ta și de unde pasiunea ta pentru arheologie?
Mulțumesc, dragă Lucian, pentru introducerea asta generoasă. Pentru publicul vostru, eu sunt Cătălin Pavel, să mă prezint, sunt arheolog.
Avem un intro înainte în care te prezint și fac așa un mic socru.
Să știi că adevărul trist este că eu caut tot zona mea de confort în arheologie. Nu sunt un erou al muncii și al dificultăților. Eu nicăieri nu mă simt mai confortabil ca în arheologie. Deci nu sunt acolo dintr-o misiune de onoare, ci din hedonism, din plăcerea de a face acest lucru. Deci nu am cu ce să mă laud deloc. Pur și simplu fac ceea ce îmi place. Aș putea eventual doar să spun că uneori în viață lucrul cel mai greu e să faci ce-ți dorești. Cumva pare că avem toți obsesia asta că ceea ce ne dorim nu e serios. Trebuie să facem altceva care e mai profitabil, mai solemn, mai tradițional. Dar nu, eu am avut îngânfarea și, cum să spun, fronda să fac ceea ce îmi place și anume această știință a fantasticului riguros. Tu ai vorbit de ipoteze fantastice, hai să zicem că suntem deschiși la orice grăunte de fantastic, dar îl abordăm, îl înrămăm științific, îl discutăm științific și uneori se dovedește că lucrurile cele mai stranii sunt, de fapt, perfect posibile, plauzibile și chiar cotidiene. Deci arheologia este fereastra asta către cei de demult, de pe planeta trecutului, care sunt ca noi, ca mine și ca tine, dar sunt și cu totul altfel. E în același timp o știință a fragmentarului, pentru că arheologia lucrează cu, se spune frumos așa, cu vestigii, dar mă tem că lucrează cu resturi, cu fragmente, cu așchi, din care noi trebuie să reconstituim. Iar munca asta, pe jumate detectivistică, pe jumate de nebun, de Paul Feyerabend, un filozof german, zice chestia asta, trebuie să fim atenți la ce zic nebunii, pentru că ipotezele lor pot să facă știința să facă saltul cuantic, să iasă din paradigmă.
De cum știi că, să spunem, fantezia cu care lucrezi te duce la răspunsuri potrivit? Una dintre secvențele pe care le discuți în carte este cea îndrăgostiților. Cei doi îndrăgostiți, cele două schelete considerate ale unor îndrăgostiți. De unde știi sigur că ei sunt îndrăgostiți, dacă erau, nu știu, au fost mormântați voit? De unde? Pentru că de multe ori trebuie să dai o interpretare. Și de unde știi că interpretarea aceea este cea potrivită sau corectă sau corespunde cu ce s-a întâmplat? Da.
Orice interpretare este o poveste care pune toate datele disponibile în ordine pe un raft. Acea ordine nu este singura posibilă, dar încerci să găsești ordinea cea mai plauzibilă. Deci iei faptele pe care le-ai descoperit și încerci să vezi în ce s-ar putea ele încadra ca să dea un rezultat coerent. Deci în acest sens, fantezia asta, care are un pic de creativitate, se manifestă atunci când cauți o ipoteză pe care o testezi, o compari cu faptele, vezi dacă ține sau nu ține. Dacă nu ține, asta e, renunțăm la ea. Deci, arheologul nu este un inventator, cineva care fabulează. Își poate permite să iasă cumva din tipare când caută o ipoteză, dar apoi o tratează științific. Și atunci când găsim, sigur, ai menționat această descoperire din Neoliticul italian, cele două schelete îmbrățișate, un bărbat și o femeie, sigur, ipoteza că ar fi fost niște îndrăgostiți îți vine prima în minte, nu e nimic fantastic aici. Din contră, exercițiu important este de rigoare să spui niște întrebări care te fac să contextualizezi, te fac să încerci să nu derapezi, te gândești, sigur, doi oameni teoretic pot muri îmbrățișați dacă sunt prinși de o alunecare de teren, să zicem, care nu îi afectează alminter și ai convingerea că este gestul lor. Dar atunci ei nu sunt într-un mormânt. Dacă îi găsești într-un mormânt îmbrățișați, e clar că cineva, societatea, a recurs la această regie pentru a, să zicem, a da corp în teren unei relații din comunitate. Se știa că acești oameni s-au iubit și atunci îi așezăm frumos, pios, ceremonios, îmbrățișați în acel mormânt. Găsim adesea asemenea lucruri. Găsim cupluri care se țin de mână, care se îmbrățișează, așezați așa într-o groapă. Sigur, se poate întâmpla ca această regie să fie o minciună. O minciună care poate fi tragică. Poate că unul dintre ei a fost sacrificat la moartea partenerului și societatea a ascuns toate acestea într-o fraudă pioasă, într-o minciună pioasă. Cum este cazul, cum era până în anii 80, cred, când e ultima situație de acest tip documentată, văduvelor incinerate în India la moartea soțului. Chipurile din proprie voință, dar acolo e o extraordinară presiune socială și așa mai departe. Deci trebuie să nu confundăm în cazul acesta un sentiment real cu o regie funerară. Moartea este întotdeauna trecută printr-un filtru social. Comportamentul funerar este dictat de tradiții, niciodată de defunct sau aproape niciodată. Deci trebuie întotdeauna să separăm lucrurile.
Vorbeam mai devreme despre autostrăzile din România și despre cum uneori decidenții politici spun că întârziem cu proiectele de infrastructură, că trebuie cercetate arheologii. Și vreau să te întreb, cum își alege un arheolog unde să facă săpăturire? Merge pe proiecte mai vechi, descoperă situri noi și dacă redescoperă, cum Există, știu că mi-aduc aminte foarte vag, ți-am spus că am și chiulit la multe dintre cursurile de arheologie sumară pe care am făcut în anul întâi, ne spuneau că există o perspectivă aeriană în care te ajută să identifici.
Da.
Cum alegi unde?
Cum își alege un arheolog locul unde să sape? Schliemann, obsedat de Homer, obsedat de Troia, a vrut să testeze o ipoteză, dacă Troia este la Isarlâc. Și a dovedit că acolo era. La el alegerea, într-o epocă romantică, patriarhală a arheologiei, a fost un act de forță, într-un fel. Un act nereglementat de breaslă, de legi. Suntem în epoca, să zicem așa, cavalerească a arheologiei. Azi, pe lângă că nu mai sunt atâtea lucruri senzaționale de găsit, nici nu ne mai interesează atât de mult lucrurile senzaționale. Cel mai important este să facem arheologie preventivă. Adică să săpăm acolo unde urmează să se distrugă. Să se distrugă nu dintr-o tendință criminală, ci pentru că societatea trebuie să crească. Trebuie să mergem înainte, trebuie să construim străzi, supermarketuri, locuințe, dar atunci când ele sunt planificate a fi construite într-un loc despre care știm că în antichitate a fost locuit sau în preistorie, știm sau suspectăm, deci au fost deja cercetate vestigii acolo, au fost reperate vestigii, atunci automat un arheolog trebuie să cerceteze locul mai întâi, să vadă dacă nu cumva se pot face descoperiri acolo. Deci asta este cea mai legitimă formă de arheologie. Pentru că direcționează resursele către ceva ce almintele ar presupune distrugere de patrimoniu, distrugere de vestigii, care nu sunt înnoibile. Romanii nu mai construiesc nimic, cultura Hamangia nu mai construiește nimic. Deci, de asta săpăturile preventive sunt sfinte. Asta nu înseamnă că nu există și alte săpături în care poți să... Sigur, să mergi la Histria, unde ruinele sunt expuse de la Pârvan încoace, de mai bine de 100 de ani, și să continui munca sistematică a arheologilor din ultimul secol. La Histria nimic nu este amenințat de dezvoltator. Acolo îți poți permite să te miști încet, îți poți permite să faci planuri de cercetare mult mai elaborate, și îți poți la o adică permite să nu sapi nimic, pentru că tot ce se află în pământ este protejat, este safe. Nu trebuie să ne grăbim să extragem lucrurile de acolo. Până și Schliemann a avut cumva inspirația să lase anumite locuri din marea movilă artificială a Troiei pentru alții, pentru viitor. N-a săpat tot. A lăsat așa niște pinteni de pământ să se testeze mai târziu ipotezele lui. Așa trebuie să facem toți, să nu săpăm absolut tot ce vedem înaintea ochilor, pentru că urmează generații și generații care vor continua această muncă.
Și nu e întrebarea, dacă nu cumva în segmentul pe care l-am lăsat necercetat, acolo se află acea descoperire care...
Avem această certitudine chiar, că lucrurile cele mai bune sunt acolo unde nu am săpat. Dar noi nu săpăm ca să găsim aur, statui și... Nu săpăm după obiecte, nu suntem căutători de comori. Ceea ce căutăm sunt informații care să ne ajute să reconstituim o societate din trecut. Uneori aceste informații sunt foarte banale, țin de, nu știu, media de înălțime a vitelor pe care le creșteau acei fermieri sau... tipul de perucă care era la modă în Egiptul lui Akhenaton. Astea sunt informații aparent triviale sau frivole, care n-au legătură cu războaie, cu economie. Noi de obicei privilegiem aceste puncte de vedere în istorie. Un fel de istorie evenimențială, oficială. Dar arheologia merge adesea și către viața privată, către iubire, nu? Deci către viața emoțională a celor din trecut.
Regat de modul în care se fac săpăturile, m-am gândit acum, când e vorba de o săpătură preventivă, există timp să sapi tot ceea ce știi că la un moment dat se va distruge pentru proiectul de infrastructură sau pentru proiectul imobiliar?
Este un compromis. Teoretic, o săpătură arheologică poate să dureze ani. În arheologia preventivă, deoarece există presiune din partea dezvoltatorului, a societății celor vii, nu poți să cercetezi societatea celor morți atât de în detaliu pe cât ai vrea. Dar dacă sunt descoperiri excepționale, proiectele imobiliare se pot anula. Se pot sista complet. Dar, în general, arheologia preventivă este mai rapidă. Oamenii care lucrează în ea sunt super eficienți, salvează ce se poate într-o unitate rezonabilă de timp, să zicem așa.
Cum ai explica, așa, foarte simplu, cuiva din afara domeniului, cum se face o săpătură arheologică? Și asta iarăși e o curiozitate a mea. Vorbind cu câțiva colegi care au lucrat pe arheologie contemporană, spuneau că la un moment dat au folosit un excavator ca să ia partea de sus, știind că la un moment dat rămășițe romane ar trebui să se afle undeva la 1,82 metri sub pământ. Și întrebarea pe care mi-am pus-o, dar dacă cuva excavatorului nu cumva a distrus și din rămășițele arheologice care ar fi trebuit găsite acolo, cum?
Da, pe o săpătură preventivă este acceptabilă decaparea automatizată a unei suprafețe, să iei stratul vegetal cu iarba, dar pe o săpătură sistematică niciodată, totul trebuie făcut manual, din cauza că nu știi niciodată ce ai putea găsi. Uneori multe situri arheologice încep, ca să zic așa, imediat sub firul ierbii, adică sub rădăcina ierbii este deja țigla acoperișului casei romane, prăbușite. Alte ori, situl poate să fie îngropat la 3 metri adâncime. Asta nu justifică să intri cu buldozerul acolo, niciodată. Deci cum se desfășoară, odată ce am ales situl, iar asta se poate face în oricare din felurile de care am vorbit până acum, uneori o fetiță descoperă situl, nu? Este povestea de la sfârșitul secolului XIX, în care în Spania, Altamira, a fost descoperită de o fetiță care se plimba cu tatăl ei, care la un moment dat se uită pe tavan și strigă toros, adică bizoni, de fapt, ce vedea ea. Și așa se descoperă Altamira prin acest strigăt de tip Evrica al unei fetițe Maria către tatăl ei, Don Marcelino, care află în felul ăsta că există pictură paleolitică. Și iată, brusc, poți să stabilești un nou obiectiv de cercetare. Hai să cercetăm această peșteră. Acum, dacă am zis peșteră, o peșteră cere cu totul alt tip de săpătură față de o cetate din câmpie. Nu numai din cauza locului, dar și din cauza că paleoliticul are alte metode de cercetare decât epoca romană târzie, pentru care alte tipuri de vestigii. Una este să cercetezi un oraș cu fortificații de piatră, de 3 metri grosime, ca la noi la Histria, unde sap eu cu studenții de la Universitatea din Constanța. Alta este să sapi și să găsești debitași de silex, așchii de la producerea uneltelor de silex din paleolitic. E clar că se aplică cu totul alte metode. Dar în ansamblu, trebuie reținut că nu suntem căutători de obiecte, ci suntem căutători de informații. Și asta înseamnă că pământul în sine e plin de informații. Nu căutăm să dăm de obiecte și solul ne spune o grămadă de lucruri. Ce ne spune? Ne vorbește despre ordinea cronologică a faptelor, despre etapele din evoluția cetății, despre cronologie. Asta e foarte important. Și atunci toate astea trebuie luate în calcul, trebuie notate în cuvinte, trebuie fotografiate, trebuie desenate, trebuie chiar filmate, trebuie măsurate în fel și chip, și toate astea asigură contextul interpretării descoperirii arheologice. Deci, ce fac eu ca arheolog este mut un sit arheologic din pământ pe hârtie sau într-o documentație digitală. Pentru că dacă n-aș face asta, nu aș permite nimănui altcuiva să verifice observațiile mele și concluziile mele. Arheologia este o știință care distruge. Matematica nu distruge nimic. Numerele cu care lucrez rămân la fel de bune și după ce mi-am terminat eu calculele. Le pot folosi și alții. Arheologia însă lasă în urmă o groapă, o gaură în pământ. Ai mutat 10 tone de pământ și cu asta nimeni nu mai știe exact ce ai văzut tu, doar tu. Și atunci am obligația de a face o copie de cuvinte, fotografii, desene și la sfârșit narațiuni a tuturor lucrurilor pe care le-am văzut. Pentru că am spus numele lui Schliemann, el, deși este cumva o oaie neagră a discursului arheologic pentru greșelile pe care le-a făcut, la momentul 1874, de exemplu, el publică primul raport arheologic serios al lumii, Troiani și Altertümer, care este o carte super serioasă pentru momentul respectiv, o publică prompt, publică rezultatele exhaustiv, are interes pentru obiecte neînsemnate, mici, deci nu numai pentru bijuterii, dar și pentru un pieptene, un ciocan. Are o echipă multidisciplinară, cheamă botaniști, cheamă chimiști, cheamă un antropolog fizic și așa mai departe. Și în fine are abilitatea de a se răzgândi de la un raport la altul. Zice, în urma noilor informații, mi-am schimbat părerea. Foarte puțini arheologi sunt capabili să facă asta azi. Adesea țin cu dinții de părerile lor la nesfârșit. Pentru că e greu să admiți că te-ai înșelat. E foarte greu.
La noi cu cine a început arheologia în sensul modern? Cu Pârvan?
Odobescu sau Pârvan. Depinde cum, ce criterii avem pentru modernitatea arheologică. Dar, sigur, Pârvan e considerat întemeitorul științific al școlii de arheologie din România.
Vreau să te întreb, pentru că ai amintit mai devreme de echipa pluridisciplinară. Ceea ce m-a mirat m-a fascinat, de fapt, în cartea ta este, sunt referințele la alte științe. Voi, ca să înțelegeți ce faceți, apelați și la, văzut, la analiza polenului, la...
Da.
Cum... Cât de ușor este pentru voi să faceți, sau cât de greu este? Faceți voi sau trebuie să lucrați cu echipe multidisciplinare? Și cât de greu este să scoți aceste informații și să le coroborezi?
Ca arheolog am obligația să știu câte puțin din toate aceste științe conexe, dar nu voi putea face eu însumi niciodată identificare palinologică sau analiză de carbon 14. Însă trebuie să am idee cum funcționează ca să pot să le integrez pe toate. Arheologia este, într-adevăr, centralizează ca un fluviu mai mulți afluenți pe care trebuie să-i obligi să lucreze pentru povestea ta. Și atunci trebuie să știi ce să le ceri. Trebuie să iei acele grăuncioare de polen care la microscop arată cu totul altfel, diferă unul de altul, sunt specifice pentru fiecare plantă și botanistul poate să identifice planta și să aflu că alături de, sau că sub corpul neandertalianului de la Șanidar se afla un pat de flori din 7 tipuri de plante medicinale. Asta nu aș afla, acest lucru extraordinar de important despre un om de Neandertal, dacă nu ar exista analiza de polen. Dacă nu ar exista analiza de antropologie fizică, adică analiza oaselor, nu aș afla de ce corpul lui sau de ce scheletul găsit în 2012 sub o parcare din Leicester îi aparține lui Richard al III-lea, ultimul rege Plantagenet, mort în ultima mare bătălie a războiului celor două roze. Deci dacă nu am avea o baterie de teste pe oasele lui, s-au făcut analize de ADN. De ADN mitocondrial, ca să se compare cu... Nu le-au făcut arheologii, nu au cum să facă asta, dar imediat au putut să contacteze pe cineva care poate și trebuie să facă acest test. Deci e o baterie întreagă de asemenea teste care trebuie făcută. Este un celebru mormânt viking de lângă Stockholm, de la Birka, care a fost dat decenii de-a rândul manuale, drept exemplu, de mare războinic, și cum arăta un bărbat puternic din epoca vikingă, pentru a se dovedi ulterior că era o femeie. Analiza de ADN dovedește asta fără putință de tăgadă, deci în ciuda armelor extraordinar de bogate depuse alături de ea, care au încurajat această părere stereotipă că evident trebuia să fi fost un bărbat, iată că nu era. Ca arheolog nu pot să-mi dau seama de asta fără informațiile care vin de la colegul meu genetician. Sigur, scheletele în sine pot da suficiente informații despre sexul defunctului, dar uneori există dubii. ADN-ul elimină orice dubii, este 100% sigur. Analiza strict pe baza pelvisului sau a craniului, așa, poate să dea mici rateuri, deși sigur că e eficient. Așadar, în ansamblu, avem nevoie de echipe foarte, foarte complexe. Arheologul este cel care ține toate aceste fire în mână, care înțelege cronologia sitului, stratigrafia sitului, dar care nu e neapărat în sine specialist în ceramica respectivă. Un bun specialist în ceramică îți spune acest ciob este din 480 înainte de Hristos, iar nu din 460. Depinde de ciob, dar pe unele cioburi se poate face, poți să fii atât de precis. Există alte cioburi în care trebuie să zici este secolele 4-7 după Hristos, mult mai larg. Nu? Ceramistul știe asta, arheologul, dacă nu are această specializare, probabil nu știe. Specializarea mea, de exemplu, este stratigrafia, metode de documentare, nu ceramica. Nu cunosc ceramica, mai ales pe cea de uz comun. Dar lucrez cu ceramiști.
Deci există și în România astfel de echipe multidisciplinare?
Numai așa se poate face săpătura. Altfel nu se poate face. Un singur om nu o poate face. Este ca și cum ți-ai închipui că un chirurg își suflecă mânecile și te operează la o benzinărie, el singur. Nu are cum. Are nevoie de foarte mulți colaboratori, de un cadru instituțional, de condiții, de un cadru legislativ foarte complex. Deci arheologie nu se poate face așa cum se face matematică. Stai în casă, ai un caiet și faci niște demonstrații foarte utile și așa, dar arheologia, din păcate sau și din fericire, presupune să lucrezi în acest cadru foarte complex. De fapt, din fericire, pentru că nici n-aș fi devenit arheolog dacă nu era tocmai această posibilitate de a lucra în echipă. Asta m-a întrebat la început asta. Ăsta a fost triggerul, ăsta a fost motivul real pentru care am rămas în arheologie, extraordinara camaraderie și prietenie pe care le-am simțit în echipele cu care am lucrat. Echipe care includeau atât specialiști, cât și studenți, cât și muncitori, țărani din Turcia, țărani din Maroc, de la caz la caz, dar care toți la oaltă trăiesc cumva cea mai bună versiune a vieții lor în timpul acelei campanii. Subliniez că astea erau săpături sistematice, deci desfășurate în absența presiunii tractorului, buldozerului și constructorului. Adică nu urmează să se construiască nimic pe un asemenea sit. Este un sit protejat, cum e Histria, cum e Troia, cum e Volubilis, nimeni nu va construi nimic acolo, poți lucra liniștit în asemenea echipe. Am făcut și arheologie preventivă, acolo lucrurile sunt mult mai haotice. Îți pui vesta reflectorizantă, casca, plouă, lucrezi mai repede, alături sunt utilajele care poate lucrează pe urmele tale, e cu totul altă atmosferă.
Și la fel că aceste echipe multidisciplinare existau și înainte de 89, când știu că...
Existau de la Schliemann, cum ziceam. El l-a inventat practic.
Discutam în urmă cu câteva săptămâni cu cineva despre tăbrițele de la Tărtăria și acolo spunea că au existat inclusiv semne de întrebare asupra modului în care au fost găsite și asupra descoperirii în sine arheologice. Și
da.
Ce nu spui, presupune o anumită rigoare pe care bineînțeles că o pun, nu că o pun sub semnul întrebării, dar mă întreb dacă exista întru totul și înainte de 89, când arheologia, ca de altfel întreaga istorie, era oarecum înregimentată, trebuia să servească, nu?
Acum înțeleg, da. Deci te referi la presiunea ideologică legată de dacomanie, probabil,
da,
și
da,
dracomanie.
Da.
Sigur că în orice regim totalitar sau de la caz la caz extremist, într-un fel sau altul, au existat presiuni ideologice care care afectează interpretarea, interpretarea faptelor. Și există presiuni în regimul național socialist să vezi peste tot o cultură ariană, unitară, care dovedește că Polonia, de fapt, trebuie să aparțină de Germania. Una din primele expoziții făcute de naziști după ce au cucerit Polonia a fost una arheologică, să arate că, uite, și în Polonia același tip de cultură, deci de drept aceste teritorii sunt unite și aparțin. Arheologia a fost într-adevăr utilizată ca o coloană a cincea ideologiei și asta nu e ceva de care să fim mândri. Nu toți arheologii au cedat unor asemenea presiuni. Unii au văzut posibilitatea de a promova, de a obține finanțare mai mult și au acceptat să furnizeze narațiuni care plac regimului. Teoretic, niciun om de știință nu ar trebui să facă asta. Practic, suntem toți oameni, nu?
Tu ai săpat în mai multe zone, și în țară, și în străinătate, și în Occident, și în Orient. Cum este experiența de a face săpături arheologice în țară sau în străinătate, sau în Germania față de Turcia? Așteptările sunt diferite, rezultatele finite sunt diferite.
Da, eu am lucrat mult în străinătate, m-a preocupat diversitatea abordărilor în arheologie. Asta nu înceta să mă minuneze faptul că arheologie se poate face pe multe căi diferite, sunt multe filozofii, multe tipuri de abordare, care toate pot duce la adevăr. Felul în care sapi este diferă foarte mult de la o școală la alta. Și voiam mereu să văd alte sisteme, dar mă gândeam tot timpul ce frumos ar fi să pot să am proiectul meu în România, unde să lucrez cu studenți ai noștri, să-i educ și să le pot urmări evoluția de-a lungul generațiilor față de studenții germani pe care nu-i mai întâlneam poate niciodată după o campanie sau... Deci mă bucur că am reușit să începem acest proiect la Histria al Universității Ovidius. Și mă simt mai bine ca oriunde acolo, lucrând cu ei. Dar e adevărat că fiecare sit are propria lui personalitate și la Troia, într-adevăr, era unde am lucrat 5 campanii, aveai senzația, într-adevăr, că ești în miezul lucrurilor, senzație care venea pe de-o parte cu entuziasm, așa, dar și cu o presiune imensă și cu o groază că ai putea face o greșeală și ai distruge poate ceva din înțelegerea arheologiei din epoca bronzului sau a lui Homer sau... Nu pot să uit când am descoperit prima săgeată, primul vârf de bronz încă foarte ascuțit din epoca bronzului. Nu te poți împiedica să te gândești că este o săgeată trasă în timpul războiului troian. Nu, sigur, arheologia nu urmărește să verifice dacă Homer are dreptate sau nu. Arheologia Troiei este arheologia pur și simplu unei cetăți locuite vreme de 3000 de ani, cu 50 de faze de locuire. Deci o discutăm în termeni arheologici, dar la un moment dat intri și într-o spirală cu Homer și îți pui întrebarea: e vreo legătură oare cu războiul troian sau nu? Deci erau niște fiori suplimentari, ca să zic așa, din cauza faptului că Troia este atât de puternic ancorată în istoria scrisă. Poate e un pleonasm cumva, istoria întotdeauna cea a surselor scrise, nu? Deci când ajungi la Troia îmbibat de Homer și cu acest respect de o viață pentru Iliada și Odiseea și surse scrise, normal că e greu să le separi. La fel și la Milet. Când îmi amintesc că atunci când am săpat, când am pus prima oară cazmaua în pământ, efectiv am avut senzația că sunt țăranul lui Rebreanu care urmează să sărute pământul ăla. E atât de mare privilegiu de a lucra la Milet, metropola Histriei. Dar, sigur, până la urmă, cel mai important este să înțelegi arheologia ca o aventură a cunoașterii, nu este verificarea surselor scrise, nu. Este un partener de dialog cu drepturi egale, între care un partener al surselor scrise sau arheologul e un partener al istoricului și din dialogul lor se naște, să zicem, istoria completă, istoria generală.
Când ai spus că arheologul este un partener al istoricului, m-am gândit de formație profesională la arheologia contemporană, de a fi singura formă de arheologie cu care am avut, dar nu legături directe, ci doar indirecte. Și vreau să te întreb, cum vezi tu arheologia contemporană? Este parte arheologiei la modul general sau este oarecum o ramură nouă?
Te referi la arheologia siturilor contemporane de secol 20 și 29.
În special ragăre, închisori, gropi comune,
câmpuri de bătaie. Inclusiv asta, nu? Da. Pentru că toate astea se fac. Sigur, se face arheologia câmpurilor de bătaie din totdeauna, de la pădurea Teutoburgică la Mărășești. Astea se fac mereu și au sens. Se face arheologia lagărelor cu rezultate foarte interesante. Mereu se descoperă ceva nou. Sunt bidoane cu documente îngropate de ținuți și așa mai departe. Deci, arheologia unui sit modern, a unei stâne părăsite ieri, se poate face exact așa cum se face arheologia unui sit neolitic, ca Thalheim din Germania, un sit al unor grozăvii, o groapă comună acolo, un genocid din neolitic, care se poate compara la fel de bine cu o groapă comună din fosta Iugoslavie, să zicem. Și se poate analiza și trebuie analizat cu aceleași metode, cu aceeași rigoare, cu aceeași colaborare a antropologilor, cei care fac antropologie fizică, a geneticienilor care o să facă ADN-ul și așa mai departe. Stratigrafia este aceeași. Deci nimic nu se schimbă, metodele sunt aceleași, sunt exact aceleași. Ceea ce se schimbă este, sigur, presiunea, cunoaștem mult mai multe despre secolul 20 decât despre neoliticul central european, asta e clar. Și atunci întrebările pe care le punem sunt diferite. Nu ne mai întrebăm neapărat ce fel de nasturi foloseau sau ce religie aveau, pentru că astea sunt întrebări la care răspundem destul de ușor. Însă, oricând se poate afla ceva nou. Este acest adăpost subteran al soldaților din Primul Război Mondial, din Alsacia, de la Kilian Stollen, unde zeci de soldați germani au fost găsiți îngropați de prăbușirea acestui bunker sub artileria franceză și analizați în contextul informațiilor pe care le avem despre armata din Primul Război Mondial, dar și cu informații în plus, cu obiectele de podoabă, de exemplu, pe care și le confecționau singuri din gloanțe sau din care nu sunt bine studiate, pentru că a fost considerat un subiect frivol, această artă a tranșeelor. Dar ea este importantă, cu superstițiile, cu talismanele pe care și le fac, adică soldații. Deci e foarte interesant. Nu numai lagăre, nu numai câmpuri de bătaie, orice poate fi analizat arheologic, cum spuneam, un celebru experiment arheologic din anii 60 a presupus analiza unei tabere părăsite de indienii canadieni, indienii Cree, din munții Rockies canadieni. Deci analiza arheologică a acestei tabere, urmând apoi să se compare rezultatele cu cea care părăsise tabăra, pe care arheologii o cunoșteau. Și căreia i-au spus, ne ducem să cercetăm locul și vom veni la tine cu povestea reconstituită de noi și tu ne spui ce am greșit. Deci iată, și e chiar foarte interesant acest dialog.
Și care a fost rezultatul?
Câteva lucruri erau extraordinar de bine deduse, altele erau ridicole. Arheologii făcuseră greșeli. Cortul în care găsiseră un fluieraș în formă de pasăre și un bigudiu, nu era cortul în care dormea mama și fetița, ci cortul în care dormiseră cei doi fii adulți, de exemplu. Uneori realitatea este alta decât o bănuiești prin stereotipuri.
Și nu a fost așa, nu știu, demotivant?
Îți dă de gândit asupra greșelilor pe care le poți face, mai ales atunci când vrei neapărat să bași totul într-un sertar. totul trebuie să fie explicat rațional. Nu totul este rațional în viața oamenilor. Ceea ce lasă ei în urmă nu este neapărat rezultatul unui comportament rațional. Adesea nu este nici rezultatul unui comportament ritual. Pentru că atunci când găsim vreo năzbâtie, obiecte care aparent nu au legătură unul cu altul, avem tendința să spunem că sunt urmele unui ritual. Poate nu e nici asta. Poate să fie haos, greșeală, coincidență, cine știe ce. Deci, arheologia este o știință complicată a deducției.
Și cum explici haosul?
Mă tem că rapoartele arheologice sunt mai raționale decât ar trebui. Adică tind să pună totul într-o super ordine. Ca și cum toți actorii din istorie și preistorie sunt în permanență raționali, preocupați de câștig material sau de iau decizii aplicând algoritmi raționali, ceea ce nu este întotdeauna așa. Uneori lucrurile sunt mai complicate.
Bănuiesc oarecum răspunsul tău, dar tot o să țin să te întreb, pentru că ai spus că arheologul caută informația și nu neapărat obiectul. Cum privești tu detectoriștii de metal? Pentru că este toată această dispută care capătă toate nuanțele posibile dintre brasra arheologilor și brasra celor care fac detecție de metal.
Da, este un hobby foarte legitim, care însă derapează ușor înspre braconaj și spre distrugere, care nu este legiferat suficient și care se desfășoară în absența unei colaborări reale cu arheologii din vina ambelor părți. Deci sunt multe lucruri de îmbunătățit în România pe domeniul acesta. Nu toți detectoriștii sunt infractori, dar unii sunt. Și legea ar trebui să rezolve problemele astea. Ar trebui să nu se ofere recompense materiale pentru descoperiri făcute cu ajutorul detectorului de metale, decât într-un cuantum simbolic. Ele aparțin statului și nu sunt descoperiri întâmplătoare. În momentul în care ieși cu detectorul, nimic nu mai este întâmplător. Tu cauți aceste obiecte și s-au plătit sume foarte mari pentru asemenea obiecte înapoiate statului, de fapt predate statului, dar ele sunt proprietatea statului, deci nu ar trebui să existe, nu ar trebui să fie în joc asemenea sume care încurajează derapajele către exploatarea, de exemplu, siturilor cunoscute. Este profund ilegal să intri cu detectorul într-un sit cunoscut, nu? Și imoral. Pe de altă parte, siturile cunoscute nu sunt întotdeauna clar și public delimitate, coordonatele lor nu sunt accesibile, uneori pentru că este o întârziere între descoperirea lor și momentul în care le poți proteja. Dar în toate aceste ferestre intervine posibila infracționalitate, în care se cunoaște un sit care însă nu a apucat să fie protejat și acel sit devine prada detectoriștilor. În Anglia legislația e foarte permisivă, la noi nu poate fi așa de permisivă din multe motive, nu trebuie să fie atât de permisivă, în alte țări din Europa este destul de strictă. Impresia mea este că, de exemplu, acum câțiva ani, în 2016, a fost un proiect foarte frumos între arheologi și detectoriști pentru a analiza câmpul de bătaie de la Mohaci, cu rezultate foarte bune. Detectoriștii lucrând împreună, alături de arheologi, cercetând, descoperind fragmente sub supraveghere arheologică și totul este minunat. Detectoriștii pot fi oameni extraordinari, educați, entuziaști, care își pun în joc propriile resurse. Putem colabora cu ei și trebuie să colaborăm cu ei. Nu trebuie să ne demonizăm unii pe alții. Dar cu siguranță unii detectoriști caută în materiale, în situri care sunt care ar trebui să fie protejate în situri cunoscute, ceea ce este profund ilegal. Definiția patrimoniului, prin Convenția de la Valeta, adoptată în majoritatea legislațiilor naționale, este că include obiectele și terenul pe care sunt, contextul lor. În clipa în care ai scos un obiect de undeva, degeaba mi-l predai mie și mi-l pui pe masă, pentru că nu mai am contextul lui. Acel context a fost distrus. Deci detectoristul ar trebui eventual, într-un scenariu ideal, să meargă pe teren împreună cu un arheolog și acolo unde ceva țiuie să fie investigat arheologic, nu apucat și tras până iese ce e acolo, nu? Atunci distrugi contextul. Celebrul dis de la Nebra din Germania, recuperat de poliție de pe Piața Neagră, a fost extras din contextul lui arheologic de asemenea detectoriști. S-a pierdut foarte mult din contextul lui arheologic. Este o descoperire de acum 3500 de ani, poate prima hartă astronomică cunoscută din bronz cu aur, un obiect senzațional care merita să fie descoperit mai bine, nu așa.
Pentru că am amintit mai devreme de braconaj, iarăși nu pot să nu te întreb, ce face un arheolog când găsește un sit care știe că ar putea să facă cu ochiuri și celor care fac braconaj? Exploatează istoriografic, publică, sau cum face să-l protejeze știind, mă gândesc bineînțeles la, să zicem, la Sarmisegetoza, unde, sau zona cetăților dacice. Cum faci să protejezi un sit care ar putea fi apoi răscorit de...
Ok.
E prima... o dilemă morală aici.
O să-ți spun cum. Educând copiii mici din școală în spiritul înțelegerii și respectului pentru istorie și patrimoniu, dar de asemenea ridicând nivelul general de prosperitate al întregii țări. Deci, pe scurt, ar trebui să-ți faci un plan pe o generație ca totul să se schimbe în bine în România. O ordonanță de urgență ca de mâine să se înnăsprească pedepsele pentru nu știu ce nu e suficientă. Trebuie să fie ceva organic în care oamenii înțeleg importanța păstrării în bună stare a siturilor arheologice. Trebuie să nu se mai întâmple ce vedeam la Adam Clisi la sfârșitul anilor 90, când ne întorceam uneori seara pe șantier și găseam țărani cu căruțe care luau piatră din cetate și o duceau acasă să construiască ceva. Oamenii nu erau rău intenționați. Pur și simplu nu le trecea prin cap că nu e ok. Obligația noastră este să venim ca arheologi către public și către copii, foarte important, și să le explicăm că lucrurile alea contează. Că lucrurile alea contează, că nu putem vandaliza ruine, situri arheologice, pentru că e bine pentru noi toți să le avem. Și iată de ce e bine, trebuie să-i cucerim într-un fel. Uneori e vina noastră că nu-i cucerim. Și ei cred că acele situri sunt inutile, frânează dezvoltarea sau... Da? Deci apar toate aceste narațiuni, cum era în Italia această reacție anti-antichitate la începutul secolului 20, în care lumea era sătulă de Italia concepută ca o urmașă a Imperiului Roman, când lumea trăia în sărăcie. Lumea voia o Italie industrializată, puternică, modernă, să nu mai auzim, lumea era lehămisită de antichitate, cum poate un om să fie sătul de Eminescu dacă îi se bagă pe gât la școală oră de oră și atunci nu mai vrea Eminescu. Așa nu mai voia Italia să audă de Imperiul Roman. Și asta nu e bine. Trebuie să aducem publicul de partea noastră. Acum, descoperirea unui sit arheologic aduce în principiu cu sine întrebarea dacă nu trebuie cercetat. Cercetarea îl pune pe harta opiniei publice, deci el devine vulnerabil. Obligația ta este să-l protejezi, nu ridicând un zid înalt în jurul lui. Asta nu e fezabil. Dar există metode prin care coordonatele lui să fie înscrise în repertoriul național al siturilor arheologice, pedepsele să fie înăsprite într-o anumită măsură, proporțional cu infracțiunea, nu decapităm pe nimeni, nu? Și lumea să fie conștientă de valoarea patrimoniului nerenuvelabil, care nu se mai produce, care este limitat. Toți suntem fericiți când lumea laudă, nu știu, pe șarpele Glicon sau laudă nu știu ce obiecte descoperite în România. Suntem bucuroși că suntem considerați o țară care a văzut civilizații succesive prosperând aici, nu? Dar în același timp nu ne convine să se frâneze dezvoltarea sau să se ducă bani la muzee și pentru salariile celor din muzee. Asta nu ne mai place. Deci trebuie să luăm lucrurile la pachet. Vrem să avem un trecut, e important să avem un trecut, atunci e vorba de un pachet de măsuri și lucrurile nu merg separat, nu?
Dar de mers, merg într-o direcție bună?
Cine ne ascultă?
Nu știu. Toată lumea.
Trebuie să am grijă ce spun. Lucrurile merg într-o direcție mai bună, adică colegii mei arheologi sunt mai educați ca oricând, mai întreprinzători ca oricând, mai școliți în Europa ca oricând. Nu știu dacă statul face mai mult ca oricând pentru arheologie și pentru trecut. Impresia este că nu. Oamenii sunt ok. În România, ăsta este adevărul de care vă veți lovi mereu. Oamenii sunt ok, calitatea oamenilor e bună. Dar ce lipsește este cadrul instituțional și un pic de prosperitate. Pentru că nu se poate face școală și idealuri nobile fără un pic de prosperitate. Nu poți să-i spui celui din care ar trebui să protejeze un templu în Cambodgia, care este minunat, cu basoreliefuri, cu jata, ca poveștile vieților anterioare ale lui Buddha, ascultat în Grecia, e frumos. Nu poți să-i explici dacă el moare de foame, e greu să-i explici că ele trebuie protejate, că nu trebuie să traficheze antichități, nu trebuie să distrugi. Nu ai o ureche care să te audă. Și la fel și la noi.
Mă bucur că te-am întrebat, pentru că ai avut ești unul dintre puținii care au un mesaj pozitiv. În general auzim numai de rău și e chiar confortant să audă la cineva că într-un anumit domeniu oamenii sunt buni, sunt specialiști, sunt profesioniști. Și că mă bucur că te-am întrebat. E încurajator. Și că de obicei avem o părere foarte proastă despre societatea noastră și despre tot ce e în jurul nostru. Uite că lucrurile poate că nu stau chiar așa.
Da, sigur. În arheologie noi toți iubim ceea ce facem. Asta te face să fii fericit. Un om fericit muncește mai mult, muncește mai bine, e mai optimist. Dar la fel ne întristează, sigur, poveștile acestor distrugeri care se întâmplă din cauza vandalismului, din cauza lipsei fonduri pentru consolidare, pentru restaurare. Uneori nu sunt prevăzute de la început în proiectele arheologice, așa cum ar trebui. Deci a începe să faci un proiect arheologic fără să prevezi timp și bani pentru publicație, pentru conservare, pentru includerea în circuitul turistic, este romantic, este nerealist și incorrect. Așa ar trebui făcute, cu sprijin de la instituții și așa mai departe, și cu sprijin de la studenți. Noi avem nevoie să ridicăm mereu generații de studenți care să preia aceste frâie treptat. Și întrebarea este cum îi aducem în arheologie, cum îi convingem că arheologia merită făcută și că nu mor de foame cu ea. Convingerea mea este că nu mor de foame cu arheologia, trebuie să fii bun la ceea ce faci și în general oamenii care vin spre arheologie vin cu dorința de a fi bun și sunt de foarte bună calitate. Evident, nu. Altfel nu ar veni aici. În sensul ăsta, arheologia este o nișă și o oază. Se selectează oamenii foarte bine.
Recunosc că n-am fost niciodată pe șantier arheologic. Dar pentru că am tot amintit de cartea ta, de care spuneam și în descriere, că o să vorbim, Arheologia iubirii. Vreau să te întreb, de ce a iubirii? Este iubirea numitorul comun pe care îl găsești în arheologie? Iarăși, defectul meu profesional, că mă gândesc la arheologie, la mine e moartea, că în secolul 20 cam asta e numitorul comun.
Orice subiect este valid pentru o investigație istorică sau arheologică. Adică poți studia războaie, poți studia moda. Este absolut legitim din punct de vedere științific. Pe mine m-a interesat să deturnez un pic drumul investigației arheologice de la veșnicele probleme puse de, nu știu, de ceramică, de monede, de arme, și apoi războaie, oameni politici, generali și așa mai departe, la ceva aparent imposibil de studiat. Ceva care nu are concretețea acestor subiecte de mai înainte și nu are aparenta anvergură, seriozitate, guvernul, bătălia decisivă. Deci am vrut să fac o arheologie a imponderabilelor, a lucrurilor intangibile într-un fel. Rămâne ceva în urmă, putem investiga arheologic sentimente puternice și evident că da, spuneam mai devreme că vestigiile materiale pe care le lasă în urma oamenii nu vin numai din comportamentul lor rațional. Vin adesea din comportamentul impulsionat de emoții, de violență, furie, iubire, nu? Religiozitate și așa mai departe. Ori am constatat că se poate studia pendelete felul în care s-au iubit oamenii din preistorie până târziu, analizând oglinda materială a acestor acțiuni și a acestor sentimente, de la înmormântarea, de la Valdaro din Italia, de care vorbeam din Neolitic, la două schelete găsite într-o situație și mai interesantă la Hasanlu în Iran. Acolo sunt un bărbat și o femeie care au fost au trăit invazia orașului lor de armatele urartiene acum 2800 de ani, incendierea citadelei. Ei s-au ascuns în momentul acestei invazii într-o mică nișă de chirpici, probabil sub un capac de lemn. Un perete de casă s-a prăbușit peste ei și i-a omorât aproape instantaneu, doar că ei în ultima secundă a vieții lor, probabil panicați, s-au îmbrățișat și s-au sărutat, pentru că așa sunt găsite scheletele lor. Este o situație opusă celei de care vorbeam înainte. Acolo era o regie socială. Un mormânt, se face o groapă, se depun cele două corpuri. Aici erau două corpuri surprinse în ultimul lor gest de o catastrofă. Atât cât ne putem da seama. Există oricând posibilitatea să ne înșelăm, dar este remarcabil să descopere așa ceva. Deci de la aceste două situații, la scrisorile de dragoste îngropate în lagărele de concentrare, sunt nenumărate în aceste mii de ani dintre cele două exemple, sunt nenumărate ocazii de a cerceta cum s-au iubit oamenii, cum sunt reprezentați Adam și Eva în arta paleocreștină. Sunt vreodată reprezentați împreună într-un pat? Da, sunt de câteva ori. Sunt marinarii lui Columb din insula Hispaniola angajați în relații cu indiencele Taino? Sunt și avem resturi arheologice care explică asta, care ne arată acest lucru. Ridică o văduvă pentru soțul ei un monument extraordinar, mausoleul din Halicarnas? Da, ridică un văduv pentru soția lui un mausoleu extraordinar? Da, Taj Mahalul, 2000 de ani mai târziu. Le putem analiza în fel și chip și putem eventual chiar înțelege care sunt constantele dragostei romantice de-a lungul a milenii, în măsura în care arheologia, care e o oglindă destul de fumurie, ne poate spune ceva clar. Dar și speculația este o obligație a noastră, o speculație bazată pe fapte, nu fără derapaje, nu? O speculație, să zicem, carteziană, liniștită, care analizează pur și simplu ipoteze. Această speculație este o necesitate. Arheologia nu este o știință exactă în care suma a două numere este întotdeauna și oriunde aceeași. Este o știință umanistă, este până la urmă istorie în sensul cel mai larg, în care anumite fapte sunt în principiu de necontestat, anumite fapte, anumite date, dar de îndată ce ne mutăm pe tărâmul evaluărilor, cum evaluăm domnia lui Augustus sau a lui Ștefan cel Mare, deja e mai greu să spui că adevărul este unul singur, că avem un pat al lui Procust și totul trebuie să se potrivească acolo.
Unul dintre capitolele care mi-au suscitat cel mai mult interes este reprezentat de cel al descoperirilor de urme vikinge în Dobrogea. Cât știm despre vikingi în spațiul Carpată Danubiano-Pontic?
Acel capitol este într-o anumită măsură un exercițiu și o provocare. Urmele vikinge sunt minimale în România și anume numai în Dobrogea. Câteva descoperiri la Nufărul, o spadă vikingă la Albești, în fine, sunt câteva, poate scheletul din bisericuța de la Murfatlar Basarabi, poate. În fine, se poate specula și acolo am declarat din capul locului că e o speculație. Sigur că vikingii ajungeau aici în drumul lor spre Istanbul, mulți erau făceau parte din garda împăratului bizantin, de ce nu se puteau opri la Constanța, puteau merge chiar în interior spre Murfatlar. Vor fi văzut oamenii de aici vikingi în secolele 11-12 și atunci trebuie să vorbim despre asta. Avem un dracar viking sculptat în creta de la Basarab? Poate că nu, dar merită speculat, merită puse lucrurile în context. Într-o anumită măsură este o, ce spuneam la început, să luăm în serios și ipoteze fantastice, pentru că alminteri riscăm să nu facem niciodată progres. Este ca atunci când ai încuraja un concurs de invenții trăznite. Sigur că din 100 de invenții trăznite, 95 sunt complet inutile sau nefezabile. Dar dacă cineva vine cu ceva genial, un istoric trebuie să ia în calcul asemenea lucruri, nu să le pună în manuale dându-le ca ortodoxie. Nu! Etichetându-le drept ceea ce sunt. Ipoteze de lucru, posibile interpretări, dar uneori adevărul țâșnește de unde nu te aștepți. Adică și uneori simplul exercițiu de gândire este util. Uneori mă întreb cum ar fi să facem arheologie pe lună. Am putea face arheologie pe lună? Am putea face pentru că avem situri arheologice pe lună. Avem misiunea Apollo 11, a făcut în 1969 acolo un sit arheologic, fără să vrea. Acele 20 de ore cât au stat oamenii, cât s-au plimbat pe acolo, au lăsat în urmă vestigii materiale ale trecerilor, de la urme în praful selenar, la urme de bocanci, la cultură materială, canistre. Astăzi sunt cel puțin 2 tone de materiale au lăsat în urmă. Astăzi sunt peste 100 de tone de materiale de pe pământ aflate pe lună. Rovere, echipamente, bocanci, sunt câteva mingi de golf, un ciocan, e o pană, de când au făcut acel experiment lăsând să cadă ciocanul și pana. Experiment filmat care arăta că amândouă cădeau cu aceeași viteză în absența atmosferei. Nu le-au mai luat înapoi. Pana de șoim a rămas acolo. E un mic basorelief cu Lenin pe lună. Sunt nenumărate lucruri care ar putea fi cercetate. Locul ar putea fi protejat. Să nu calce nimeni pe primele urme lăsate de Neil Armstrong. Deocamdată nu se pune problema, dar vedeți, exercițiul e interesant. Avem un sit arheologic care e de mare importanță pentru umanitate. Prima aselenizare, nu? Sigur, el nu poate fi protejat pentru că ar trebui întâi asumat național. Ori asta nu se poate, pentru că spațiul extraterestru nu poate fi revendicat național. Dar, ca idee, e interesant să te gândești la asta. Există o Biblie pe lună, există... Deci, cineva ar putea cerceta pendelete urmele de cultură materială terestră de pe lună.
Un pic inaccesibil. Vikingi
nu sunt pe lună. Da.
Cine știe, poate, on the dark side.
Vikingi sunt bine cercetați în America de Nord. Deci în Canada este o așezare vikingă, prima europeană acolo, deci mult înainte de Columb, bine cunoscute, sunt vreo 6 case, în fine.
Momentan pe lună e ușor inaccesibil, dar există și pe pământ situri, nu? Inaccesibile, care știm că, sau se presupune că ar conține informații istorice deosebit de importante, dar care nu pot fi cercetate. Și un exemplu e, dai chiar tu în carte, despre o peșteră în care coborât fetița aceea, slabă ca o pisică, comparația cu pisica
Da.
mi-a rămas întipărită.
Sigur, acolo, sub acel edificiu din Cisjordania, construit de Irod cel Mare, inaccesibilitatea nu este atât fizică, nu este un loc imposibil de accesat, din punct de vedere, să zicem, topografic sau. Oamenii pot face tot ce își propun. Acolo problemele sunt embargoul religios și implicațiile, da, religioase și naționale ale unui sit. Cercetarea în asemenea locuri este foarte dificilă. Nu numai în Israel, dar și la Vatican, când s-a săpat la sfârșitul anilor 30, chiar sub altarul din Sfântul Petru, s-a găsit o ediculă de secol II și dedesubt un mormânt de secolul I cu oase care au fost anunțate de Papa Pius al XII-lea drept oasele Sfântului Petru. Acea săpătură însă a fost făcută în secret, condusă de un preot de la Vatican, Monseniorul Ludwig Kas, pentru că totul era inaccesibil arheologilor profesioniști, din motive care țin de implicațiile extraordinare, deci de cât de sensibil e subiectul, și asta ți interzice, adică nu n-ar trebui să ți interzică, dar face foarte dificilă prezența arheologilor profesioniști acolo. Vaticanul ar fi trebuit să cheme o echipă profesionistă acolo, în niciun caz să nu conducă o asemenea săpătură secretă, soldată cu descoperirea acelor oase, anunțate drept oasele Sfântului Petru, care apoi sunt analizate de un antropolog fizic și se dovedește că sunt oase de bărbat, de femeie, de cal, de cocoș, amestecate. Deci, probleme foarte grave, apoi iese la iveală că, de fapt, acest Ludwig Kas mai găsise și alte oase pe care le sustrăsese de acolo și care, într-adevăr, sunt ale unui bărbat de 60-70 de ani, care este Sfântul Petru, dar deja la acest punct, credibilitatea narațiunii este aproape distrusă, pentru că o săpătură făcută în secret de cineva cu un direct interes în problemă nu este credibilă, nu este științifică, nu s-a desfășurat transparent. În știință, totul trebuie să fie, gândiți-vă la științele exacte, unde un experiment pe care îl fac eu acasă și îl public, trebuie să fie în primul rând repetabil de orice coleg al meu, urmând instrucțiunile mele. Face și el același lucru și zice, da, așa este, extraordinară descoperire, dar arheologia nu este repetabilă. De aici și imperativul de care vorbeam mai devreme, totul trebuie documentat, fotografiat, filmat, descris, măsurat, desenat, în colaborare cu echipe multidisciplinare. Nu este ceva patriarhal ce fac eu sub aripile mele întinse, creând așa o pată de umbră, cum pescuiesc păsările de apă pe catalige, așa, tacticos. Nu, trebuie la lumină. Deci unele situri sunt inaccesibile din asemenea motive. Problema nu e de obicei că sunt inundate, uneori asta poate fi o problemă. Sunt acoperite de mare sau sunt poate la 10, sub 10 metri de aluviuni. Dificil, practic, dar dacă oamenii și-ar pune în cap să le cerceteze, ar putea. Problemele apar atunci când îți propui să faci săpături la Meca sau în cupola stâncii, The Dome of the Rock. Acolo nu se permit asemenea investigații pentru că sensibilitatea e prea mare, mai ales în Ierusalim, unde orice informație nouă, orice ipoteză, orice narațiune poate să inflameze brusc spiritele de o parte sau de alta și de obicei de toate părțile. Și evrei, și creștini, și musulmani au un interes fabulos, extraordinar de viu în acele locuri și orice intervenție în acest mecanism se poate lăsa cu război civil, orice, nu? Și atunci vă dați seama cât de greu e să faci știință. Este ca și cum ai avea un pacient, ai avea un pacient cu o durere de măsea care strigă ca din gură de șarpe și tu îl pui să-ți calculeze integrale și logaritmi. El nu poate să facă asta în acea situație. Da.
Da, a fost un caz când totul s-a încercat și să fie o cercetare arheologică care să aducă două părți în conflict.
De obicei, siturile sfinte, ca să zic așa, aparțin unei... Nu aparțin de mai multe autorități. Sunt în ograda cuiva și în acea ogradă nu intri. Decât cum s-a... De exemplu, când cruciații au avut Ierusalimul, au putut intra în cupola stâncii să analizeze topografia de acolo, dar ei nu erau arheologi, ei din contră mai degrabă luau așchii de piatră și le vindeau înapoi în Europa ca... Deci asta nu era arheologie. Sau în secolul, cât timp Israelul a fost sub dominație otomană, prin diverse șpăgi și mite, cineva mai putea intra să vadă câte ceva, dar asta asta nu se mai poate face de foarte mult timp. Deci nu avem... Locurile sfinte sunt cel mai dificil de săpat, cel mai dificil de examinat științific. Nu te lasă nimeni să faci asta.
Pentru că ai putea infirma setul de credințe...
Da, ai putea spune lucruri care să aibă repercusiuni complet neașteptate. În general, în principiu, religia nu ar trebui să poată fi infirmată de o descoperire concretă, dar în măsura în care adevărul din textele sfinte poate fi considerat mai degrabă simbolic sau poate fi redus la o formă de umanism general care nu are legătură cu infirmarea cutărui amănunt concret, care poate să fie pur și simplu o inexactitate. Asta nu schimbă faptul că, nu știu, trebuie să ne purtăm frumos unul cu altul, nu? Și cu toate astea, da, arheologia locurilor sfinte, ale creștinismului, ale islamului, ale iudaismului, este practic condamnată, adică nu, e greu să te miști. Asta nu înseamnă că nu cercetăm, de exemplu, biserici din secolul V, biserici paleocreștine, bazilici paleocreștine. Sigur că o facem și este, sau sinagogi, sau tot așa, din secolele 5-6, sau primele moschei, din secolele 7-8. Ele se pot cerceta arheologic, de fapt, 7-8. Și dacă avem, nu cred că avem nicio moschee de secol 7. Dar nu contează. Ideea este că sunt anumite locuri critice, cheie, atât de sfinte încât nu intră nimeni să facă săpături arheologice, pentru că pur și simplu sunt în afara științei.
Ai amintit mai devreme de efortul acela comun pentru studierea câmpului de la Mohaci, al bătăriei de la 1526. Uh-huh. Există proiecte similare, și mă gândesc în primul rând la spațiul românesc. Vorbeam la un podcast mai demult cu Andrei Pogăcea și ce fain ar fi să găsească locul unde s-au dat bătării din secolul 15-16 în spațiul românesc și să găsim gropile comune ale ostașilor, ale ostenilor, celor care au luptat pentru Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul și, bineînțeles, the price of the price, Mihai Viteazul în sine spune el că da, ar fi de găsit. Există
de pe câmpul de bătaie de la pădurea Teutoburgică, cea mai mare înfrângere a armatelor romane, 3 legiuni nimicite de germani, la Calcriză, cum se cheamă azi. De acolo s-au recuperat peste 5.000 de obiecte prin cercetare la fața locului. Obiecte care țin de obicei de armament, de vestimentație, deci resturi ale acelei bătălii. Cu siguranță că putem investiga în acest fel câmpurile de bătaie, cum s-a făcut și pentru locurile unde s-au dat bătălii în primul război mondial, cu detectoare se poate găsi o concentrație de gloanțe, de grenade, de nu știu ce, de schije. Dar ce ai spus apoi e cel mai interesant. Unde sunt gropile comune? Asta ar fi într-adevăr, astea ar fi descoperiri excepționale. În general, marea surpriză este că nu le găsim nicăieri. sunt aproape de negăsit. Cu câteva excepții care fac cu atât mai mult să crească frustrarea, ok, unde sunt celelalte? Deci sunt câteva mari bătălii ale căror grop comune s-au investigat, dar în general se pare că ele sunt de negăsit. Poate că putem avea 50.000 de victime, să zicem, într-o bătălie mare, nu? Poate că ele sunt îngropate chiar pe câmp, iar după 10-20 de ani sunt transferate în alte părți. Asta pare că se întâmplă. Cel puțin asta vedem la câteva bătălii medievale ale căror grop comune le cunoaștem. Se vede că ele sunt, corpurile sunt aduse din altă parte și, de asemenea, pe câmpurile de bătaie se găsesc adesea dinți, falange, care n-ar avea ce să caute acolo dezmembrate, dar care sunt resturile unor corpuri care au fost îngropate local și apoi mutate într-o altă locație sfântă, să zicem. Un câmp de bătaie nu e sfânt, nu poți să înmormântezi creștini așa, oriunde. Trebuie să fie un cimitir. Și atunci nici nu poți să îi înmormântezi pe loc după bătălie, e greu de organizat asta, nu poți nici să îi lași acolo, deci ce se întâmplă este probabil asta. Sunt înmormântați în imediata apropierea locului unde au murit, se fac și armistiții în bătălie pentru asta, o zi, două, trei pentru așa, și apoi sunt transferați. Chiar o groapă comună a bătăliei de la Fromel, care era în Franța, o bătălie secundară a bătăliei de pe Somme, acea groapă comună a fost cercetată de arheologi de curând, pentru că s-a decis ca toate osemintele să fie înmormântate individual într-un cimitir serios pus la dispoziție de către stat. Toți sunt soldați australieni care au luptat acolo, imensa majoritate. Cea mai mare înfrângere a Australiei din toate timpurile, cel mai dur moment militar al Australiei, să zicem. S-au putut investiga, nu, aceste corpuri, unele s-au putut determina și numele, li s-au găsit, nu știu, pipele, ceasurile, medalioane în care mai era o buclă de păr a cuiva de acasă, de undeva, de la capătul lumii, nu? Deci au fost transferați de acolo într-un cimitir real. Asta se întâmplă cu siguranță și în bătăliile medievale și cumva pierdem urma. Dar e de asemenea important de înțeles că e greu să dai de această groapă comună. Bătăliile pot avea loc pe kilometri pătrați, oriunde ar putea să fie o groapă comună, în orice loc ușor, și e greu să dai de ea. Pentru asta avem metode geofizice, care cercetează subsolul fără săpături. Adică, folosind cercetări neinvazive, nimic nu este distrus, doar măsori câmpul magnetic al solului prin magnetometrie sau folosești rezistivitate electrică, bagi niște electrozi în pământ, măsori diferența de potențial între ei, deci voltajul, vezi dacă curentul electric a străbătut foarte ușor acei metri sau din contră s-a lovit de ceva dur. Deci un zid, prezența unui zid scufundat ar însemna anomalii de voltaj în acest caz, nu? Sau dacă folosești unde electromagnetice, ground penetrating radar, ai vedea că tu le trimiți de aici, iar aici ele ajung foarte puțin. În vreme ce alături ajung perfect. Deci aici ai un obstacol și atunci le pui pe o hartă și vezi zidul. O groapă comună ar presupune, dacă e recentă, de exemplu, ca în Iugoslavia, ar trebui să fie multe goluri de aer care duc la o rezistivitate mare, deci curentul electric nu va trece ușor. Prin solul de alături, poate, argilos, bun conducător de electricitate, umed, ar trece ca în brânză. Aici s-ar lovi de ceva. Ai putea să o pui pe o hartă, ai vedea că ai o groapă comună. Ai putea să o sapi. Deci există varianta asta, să descoperi o asemenea groapă. Numai ăsta e viitorul, că nu poți să începi să sapi kilometri pătrați în speranța că...
Da. Deci arheologia încă își păstrează foarte multe surprize.
Da, sigur, fotografia aeriană și investigația geofizică duc la descoperirea multor situri noi, complet nebănuite.
Dar, dincolo de arheologie, tu ai publicat și volume de proză și de poezie. Și întrebarea mea este, cine pe cine influențează. Rigoarea științifică influențează creativitatea estetică sau, dimpotrivă, creativitatea estetică te îmbogățește pe tine ca arheolog?
Uneori și descoperirile arheologice sunt ca niște romane. Adică sunt aceste... E o arhivă de scrisori din secolul I, găsită la Vindolanda, la granița între Anglia și Scoția. Acele scrisori, dacă le descifrezi, sunt absolut senzaționale. Sunt ca un roman, cum ziceam. Sunt, de exemplu, invitații, doamna Claudia îi scrie prietenei Sulpicia, îi zice, te invit pe 11 septembrie, probabil anul cam 100, la ziua mea de naștere. Și îi spune, soror anima mea, surioară sufletul meu. Așa o numește. De fapt, prima parte a scrisorii e dictată unui scrib oficial, ea fiind soția unui important comandant militar, dar ultimele cuvinte sunt adăugate de mânuța ei, fiind și primele cuvinte scrise de o femeie păstrate în latină până azi. Deci, asemenea scrisori sunt foarte, foarte pline de omenesc. Așa sunt scrisorile păstrate pe cioburi și pe papirus în Egipt. Se scria pe cioburi mult, pentru că era un material ieftin și... din care afli poveștile, o soție îi scrie soțului în Egiptul elenistic, trimite o saltea pentru copil. Asta e scrisoarea pe care... sau la Mons Claudianus, în cariera de piatră. Sunt toate aceste scrisori care sunt de-a dreptul proză. Adică nu e nicio diferență între una și alta. Deci tranziția de la arheologie la literatură e foarte ușoară și literatura însăși are nevoie de rigoare. Nu este doar o batere boemă a câmpilor. Presupune multă rigoare, multă disciplină să scrii, să construiești. Sigur, trebuie să știi să fii nebun pe aici, pe acolo, dar nu se poate scrie un roman cu nebunie. Trebuie să ai o construcție solidă, planuri, proprietatea termenilor, calm. Nu trebuie să fie jocuri de artificii. Asta să zicem că s-ar putea în poezie. La fel în arheologie, nu merge... Trebuie să ai combinația justă de rigoare științifică, dar și de creativitate, acolo unde vine vorba de interpretare, de ipoteze, și la fel în literatură, ziceam, sigur trebuie să ai creativitate, înțelegerea oamenilor, dar trebuie să ai încăpățânarea de a continua să scrii într-o lume care nu te încurajează să scrii romane, este o lume pragmatică, o lume dificilă, trebuie să ai oase tari, să stai la computer ore și ore întregi peste orele pe care le-ai stat deja ca să scrii un articol științific sau așa. Deci lucrurile sunt, dacă stau să mă gândesc, literatura este exact asta, soror anima mea pentru arheologie. Ele două sunt surori. Sigur, aceste două femei nu erau surori, erau prietene, dar așa își spunea una alteia. Da.
Și o să închei cu o întrebare legată de bursa Tandem de care ai beneficiat alături de Metin Omer la New Europe College. Este o bursă care presupune traducerea uneia dintre cărțile tale și vreau să te întreb ce altceva a mai presupus această bursă și care au fost provocările pe care le-a presupus traducerea cărții Arheologia Iubirii, nu? În limba turcă, nu? Dacă...
Nu, e vorba de traducerea unei alte cărți de arheologie, Animalele care ne fac oameni, Perechea arheologică la editura Humanitas pentru Arheologia Iubirii, altă carte cu un dram de nebunie despre rolul câinilor, pisicilor, aricilor în societatea umană, de-a lungul preistoriei și istoriei. Colegiul Noua Europa din București a avut această idee genială de a invita un scriitor și traducătorul său să lucreze împreună în cadrul Institutului de Studii Avansate, NECUL, să lucreze împreună la această traducere, mergând pe ideea că, sigur, un traducător poate oricând să lucreze și singur, dar nu ar fi oare grozav să interacționeze cu autorul, să-i pună întrebări dificile, să-i ceară poate explicații pe alocuri, în fine, să-i găsească frecvența de undă, poate. Și cam asta am făcut noi la NEC, împreună cu Metin Omer, care este un istoric foarte bun și traducător din română în turcă. Am avut șansa să lucrăm împreună pe text, să traducem în... El sigur traduce, eu nu știu, turca mea este strict conversațională, ceea ce am învățat pe șantier în anii din Turcia, dar el este expertul și e o experiență într-adevăr extrem de interesantă ca doi istorici să se trezească lucrând împreună cu o dimensiune literară, într-un fel. Pentru că aceste cărți sunt, sigur, de arheologie, dar ele sunt de popularizare a arheologiei, ceea ce nu înseamnă că sunt reducționiste și triviale. Înseamnă că sunt spuse omenește pe înțelesul publicului foarte educat și curios, care însă habar n-are de arheologie, cum n-am eu habar de chimie sau de fizică, mă tem să recunosc, nu? Deci asta am încercat să facem, să venim spre public, în cazul acesta publicul din Turcia, care e foarte pasionat de arheologie. Și aflu cu bucurie că acum se anunță o nouă bursă pentru traducători și scriitori, deci o nouă generație. Noi am avut-o pe a noastră, acum e rândul altora. Și este un lucru grozav pe care îl face NECU, o instituție de care suntem amândoi foarte, foarte atașați.
Da, fără acolo ne-am și cunoscut. Cătălin, eu vă mulțumesc pentru această discuție și pentru această introducere în arheologie. Mi-ai spus înainte că nu o să faci un curs, nu ai făcut un curs de arheologie, ci a fost o discuție foarte relaxată, care sper că rămâi niște și stereotipuri despre arheologie și neclarități, așa că nu pot decât să-ți mulțumesc pentru...
Și eu vă mulțumesc tare mult.
Și să ne revedem și cu altă ocazie.
Da, sigur. Pe curând.